Дүшәмбе көнне Швециядә яшәүче татарлар Стокгольмда патша сарайының дәүләт концертлар залына җыелды. Биредә Казаннан килгән композитор, Татарстан композиторлар берлеге рәисе Рәшит Калимуллин үзенең берничә әсәрен Швеция тамашачыларына тәкъдим итте. Башка мәшһүр композиторлар әсәрләре белән бер рәттән яңгыраган шушы көйләрне тыңларга ул концертка Стокгольмда яшәүче милләттәшебез Түркәр Суыкканда барган һәм әлеге чара турында ул Азатлык радиосына боларны сөйләде.
Патша сараеның абруйлы дәүләт залында булды ул.
Ул нәрсә уңайыннан?
Ну, ул инде гади концерт, анда бер гомумән шулай патша сараенда музыка дигән бер Программ бар ул. Яй буе бара, бер махсус уңай юганда. Димәк, ул нормал очракта була торган концертлар. Менә анда беренче өлештә бит шул Моцарт белән Бах һәм берничә рус композиторының әсәрләре башкарылды. Икенче өлештә Рәшит Калимуллинның 3 әсәре башкарылды. Шулай бит уйналды.
Нинди әсәрләр?
Рәшитнеке әйте кларинет һәм камера оркестры өчен концерт дигән бер әсәре. Икенче әсәре иде Хавайи, урман авазлары дигән әсәре. Өченчесе иде камера оркестры белән гитара өчен концерт. Шул өч әсәрләр булды ул.
Ә Тукай көен уйнамадымы?
Ул булмады нигәдер. Ул башта Тукай көе булган иде, ләкин ахрысы программны алыштырганнар, булар булды. Байтак кеше җыелган иде, бер йөзләп кеше бар иде ул залда. Һәм әлбәттә безнекләр дә килгән иде анда, чама белән 20 татар, чөнки Рәшит бит анда безне кунакка чакырган иде һәммәбезне, һәм андагы директор безне бушлай кертте инде Рәшит чакыргач. Беләсез, мен анда бит инде кул чабалар, Моцарт булгач, инде Бах булгач, инде куллар чабыла. Ләкин исем китте, монда бит инде күпчелек Татар түгел иде инде, татар бит 20 кеше генә. Карасам анда менә Рәшитнең һәр әсәреннән соң кычкырдылар. Бравулар, бравулар.
Әфәрин кычкырдылар инде.
Әфәрин дип, ну, нәрсә әйткәннәрен белмим инде. Татарча әфәрин димиләр инде. Ләкин алай да исем китте менә татарга хас бит, мактау хасыл. Ләкин мин әле татарны мактамыйм әле шул мизгелдә. Исем дә китте менә аякка бастылар да. Әйтерсең, акыралар инде, бик каты алкышлап акырдылар, бигрәк тә шул өченче әсәреннән соң да ул булды. Менә бик яраттылар күрәм анда кешеләр, бик яраттылар бу Рәшитнең концертларын, Рәшитнең өлешләрен.
Ягъни бу Рәшит Калимуллинныкы башка әсәрләрдән аерылып күбрәк итеп хупладылармы яки шул дәрәҗәдәме?
Шулай инде, булар бит бу кешеләр өчен яңа дип уйлыйм. Рәшитнең монда Үчүнчү килү ахрысы, әйе, минем белгәнем. Ләкин менә Моцарт белән нине беләләр инде, кул чабалар инде. Чабалар, хуплылар, ләкин монда күбрәк булды. Шуны әйтәләм. Һәм бик мауктыргыш, менә минем үз фикремне әйтсәм, бик мауктыргыш музык. Өчесе дә бик мауктыргыш. Миңа бигрәк инде тегене ушады. Гитара һәм камера оркестры өчен булган концерт бигрәк ушады анда. Бик романтик, аның бик романтик ниләре, өлешләре бар иде, бик матур, гитара белән бик матур эшләгән. Һәм шунда инде ул бит оркестр Лейпцигтән килгән иде, Лейпцигның филармониясы оркестры иде, дирижер ни, рус кешесе инде, Берин дигән кеше, һәм әлбәттә безнең кешеләргә дә бик ошады, бер кызкая әйтте инде Рәшиткә, диде минем күзләремә яшьләр тулды, ди, тыңлаганда. Бик-бик матур иде, бик шәп булды.
Рәшит Калимуллинның үзе белән аерым очрашу булмадымы, ниндидер кич белән, концерттан соң яки башка көнне?
Анди булмады, чөнки ул бер көнне килде, ул бик әз торды, ул бүген иртә белән китте.
Бу концерт өчен махсус килгәнме, яки шулай Европа буйлап йөргәндә шулай туры китереп туктаганмы?
Юк, ул бу концерт өчен махсус килгән. Аны мин 93 елдан бирле танымын. Ул инде әлбәттә анда Лейпцигта күнегүләр генә булган пробалар дип әйтмәй инде урысча. Ләкин ул бәлки инде фырсаттан файдаланып ул кешеләр белән дә сөйләшкәндер, аның бит һаман проектлары бар. Ләкин миңа бик әйтмәде. Ул әйтте әле бераздан Израильгә бара икән, Иерусалимгә. Анда тагын татар музыкасы яңгыраячак кебек аңладым мин аны. Булай аның белән икәү без йөрдек, ниттек, без иске дуслар бит. Ләкин анда очрашу булмады ул, юк.
Швециядә яшәүче милләттәшебез төркәр суыккан белән сөйләштек.